Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Հեղինե Բունյատյանն եմ եւ այս ժամի հիմնական թեմաներն են։ Մեկնարկել են թուրք-ադրբեջանական զորավարժությունները, Երևանը հայտարարում է պատրաստ է իրավիճակի ցանկացած զարգացման։
Մեր դիվանագիտությունը հիմա պետք է բարձրացնի մեծ աղմուկ։
Անցողիկ շեմը հաղթահարած, սակայն բուրջ ընդունված դիմորդները դատի են տվել կառավարությանը ընդունելության մրցույթի նոր կարգը անվավեր ճանաչելու համար։
Կոնկրետ Բրյուսելի անվան պետական համալսարանում հանկարծ ինչ-որ տեղեր են բացվել։
Կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը Հայաստանում էական անկում է գրանցում, կառավարությունը հորդորում է զգոնությունը չկորցնել։
Հնարավոր կլինի առաջիկայում էլ ավելի կայունացնել վիճակը եւ էլ ավելի մեծ սահմանափակումներից հրաժարվել։
Կանդրադառնանք նաեւ Սևանի ավտոտվացության խնդրին, կպատմենք Բելարուսի առաջիկա նախագահական ընտրությունների մասին, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Ֆրանսիայի արտաքին գործոց նախարար Ժան-Իվ Լեդրիանն ասել է, որ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը պարտավոր են քաղաքական եղանակով կարգավորել հակամարտությունը, քանի որ ռազմական լուծում գոյություն չունի։ Այդ մասին նախարարը հայտարարել է Ֆրանսիայի խորհրդարանի Ստորին պալատի ազգային ժողովի նիստում։ Այդ իրադարձությունները մեզ շատ են անհանգստացնում։ Առաջին անգամ ռազմական բախումներ են տեղի ունենում ոչ թե Ղարաբաղում, այլ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջազգային սահմանին։ Ռազմական լուծում չի կարող լինել, անհրաժեշտ է բարի կամք քաղաքական լուծում գտնելու համար, եւ ես հուսով եմ, որ կհաջողվի դրան հասնել, ասել է Ժան-Իվ Լեդրիանը։ Նա հիշեցրել է, որ Ֆրանսիան Ռուսաստանի եւ ԱՄՆ-ի հետ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկիր է։ Անցած 10 օրերի ընթացքում մենք անհրաժեշտ միջոցներ ենք ձեռնարկել կրակը դադարեցնելու եւ կողմերի միջև բանակցություններ կազմակերպելու համար։ Հրադադարը հիմա գործնականում պահպանվում է, ասել է Ֆրանսիայի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը։ Հայաստանում անցած 1 օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն անցել է 308-ով, հասնելով 37,937-ի։ Գրանցվել է հիվանդությունից մահվան եւս 4 դեպք։ Ընդհանուր հաշվով կորոնավիրուսային հիվանդությունից մահացածների թիվը հասել է 723-ի։ Եվս 225 վարակակիր ըստ առողջապահության նախարարության մահացել է այլ պատճառներով։ Նոյեմբերին ԱՄՆ-ում կայանալիք նախագահական ընտրություններում դեմոկրատների հավանական թեկնածու նախկին փոխնախագահ Ջո Բայդենը ասել է, որ օգոստոսի առաջին շաբաթվա ընթացքում կհայտնի, թե ում է առաջադրելու փոխնախագահի պաշտոնում։ Նա ասել է, որ հաղթանակի դեպքում իր օրակարգում կլինի ոչ սպիտակամորտ ամերիկացիների սոցիալական ծանր խնդիրների կարգավորումը։ Իտալիայի խորհրդարանի վերին պալատը հավանություն է տվել կորոնավիրուսի համավարակի կապակցությամբ երկրում սահմանված արտակարգ դրությունը մինչև հոկտեմբերի 15-ը երկարաձգելու վարչապետ Ջուզեպե Կոնտեի առաջարկին։ Ընդդիմությունը Կոնտեին մեղադրում է լիազորությունները չարաշահելու մեջ։ Իտալիան Եվրոպայում կորոնավիրուսից առավել տուժած երկրներից մեկն է։ Իտալիայում ախտահարվել է մոտ 246.5 հազար մարդ, մահացել է ավելի քան 35.000 հիվանդ։ Խորհրդարանի Ստորին պալատում, որտեղ վարչապետը ունի հստակ մեծամասնություն, արտակարգ դրությունը երկարաձգելու առաջարկը այսօր է դրվելու քվեարկության։ Թուրքիան պատրաստ է փառատել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների մտահոգությունները F-35 տեսակի ամերիկյան մարտական կործանիչների և ռուսական արտադրության S-400 զենիթահրթիռային համակարգերի անհամատեղելիության վերաբերյալ։ Այդ մասին Twitter-ում տեղադրած հատուկ տեսաուղերձում ասել է Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Ակարը։ Թուրքիայի խորհրդարանը ընդունել է օրենք, որը իշխանությանը տալիս է սոցիալական ցանցերը խիստ հսկողության տակ վերցնելու հնարավորություն։ Նոր օրենքի համաձայն Twitter, Instagram եւ Facebook ընկերությունները պարտավորվում են ենթարկվել Թուրքիայում գործող կանոններին, այլապես կտուգանվեն։ Սոցիալական ցանցերը կպարտավորվեն Թուրքիայում բացել ներկայացուցչություններ, որոնք պետք է ղեկավարեն Թուրքիայի քաղաքացիները։ Եթե սոցցանցերը չենթարկվեն այդ պահանջին, դրանց մատչելիությունը Թուրքիայի տարածքում կսահմանափակվի կամ նույնիսկ կարգելվի։ Մալազիայի նախկին վարչապետ Նաջիբ Ռազակը մեղավոր է ճանաչվել պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու եւ փողերի լվացման մեղադրանքով։ Դատարանը Ռաջաբին դատապարտել է 12 տարվա ազատազրկման եւ Մալազիայի ազգային տարադրամով մոտ 49.5 միլիոն ԱՄՆ դոլարին համարժեք տուգանքի։ Սա աշխարի վերջը չէ, դեռ կա բողոքարկման գործընթացը, ասել է 67-ամյա նախկին վարչապետը։
Բանակցությունն Արմեն շարունակում ենք թողարկումը հայ-ադրբեջանական սահմանին երկու շաբաթ առաջ սկսված եւ դեռևս չհանգուցալուծված լարվածության ֆոնին այսօր պաշտոնական Անկարան ու Բաքուն լայնածավալ զորավարություններ են սկսել Հայաստանի սահմանից քիչ հեռու։ Պաշտոնական Երևանը զգուշացնում է պատրաստ է իրադարձությունների ցանկացած զարգացման։ Ընդ որում պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը ընդգծել է ոչ միայն Հայաստանի զինված ուժերը, այլև հայ-ռուսական միացյալ խմբավորման ստորաբաժանումներն են հետախուզական միջոցներով մշտական ռեժիմով հետևում թուրք-ադրբեջանական զորախաղերին։ Այսօր էլ Հայաստանի զինուժի ղեկավարները հանդիպել են Միսկի խմբում համանախագահ երկրների դեսպանների եւ ռազմական կցորդների հետ։ Թեմայի մանրամասները Տաթև Լազարյանն է պատմում։
Պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանն այսօր թուրք-ադրբեջանական համատեղ երկշաբաթյա զորավարժությունների մեկնարկի օրը ընդունել է Հայաստանում Ֆրանսիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Ջոնաթան Լակոտին։ Անդրադառնալով զորավարժություններին Տոնոյանը նշել է, որ բուն ռազմական տեսանկյունից դրանց մարտավարական բնույթը մտահոգիչ չէ, սակայն կարևոր է, որպեսզի զորավարժությունները չվերածվեն Հայաստանի Հանրապետության սահմանների, պաշտպանական կառույցների և այլ ենթակառուցվածքների անմիջական հարևանությամբ սադրիչ գործողությունների։ Տոնոյանը շեշտել է, որ հայկական կողմը ուշադիր հետևելու է զորավարժությունների ընթացքին և հետագա զարգացումներին։ Երեկել պաշտպանության նախարարն ու զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Օնիկ Գասպարյանը հանդիպել էին ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի մյուս երկու համանախագահ երկրների Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների դեսպանների և ռազմական կցորդների հետ։ Երեկ հեռախոսազրույց են ունեցել նաև Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահները, որի ընթացքում քննարկել են իրավիճակի սրացումը հայ-ադրբեջանական պետական սահմանին։ Զրույցը կայացել է թուրքական կողմի նախաձեռնությամբ, իսկ Պուտինն ընդգծել է լարվածության սրացմանը նպաստող ցանկացած գործողություն կանխելու կարևորությունը։ Քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանն ասում է, զորավարժությունները թուրք-ադրբեջանական կողմից ուժի ցուցադրություն են, բայց ոչ միայն։
Թուրքիայի երազանքն է մտնել Հարավային Կովկաս։ Եթե ես ասում եմ մտնել Հարավային Կովկաս, ես նկատի ունեմ նաև Հայաստանի տարածքը, նաև Նախիջևանը, նաև Ադրբեջանը։ Նաև Ադրբեջանը։ Ինչ կան նենք չենք ասում, թուրք-ադրբեջանական հարաբերությունները դաշնակցային են եւ այլն։ Մի բան է, որ դի համակորցակցում ես, մի այլ բան ունես ռազմաբազա այդ երկրում մշտական ինչ-որ զինվորական ներկայացություն։ Վտանգը նրանում է, որ Ադրբեջանը կարող է համարձակվել գնալ նորից սադրանքի։ Հենց ընթացքում այդ զորավարժությունները այսօրվանից են սկսվում մինչև օգոստոսի 10-ը։ Իրենք կարող են նորից սադրել նույն Տավուշի ուղությամբ, Նախիջևանի, նույնիսկ Արցախի, չեմ կարծում, բայց նույնիսկ Արցախի սադրել, որ բնական ստացվի, որ թուրքական զորքը ներգրաված է պատերազմական գործողությունների մեջ։
Իշխողիմ Քայլի խմբակցության պատգամավոր Միքայել Զոլյանն էլ կարծում է, Հայաստանը պետք է զգոն լինի։
Մենք բոլոր սցենարները հաշվարկում ենք։ Տվյալ դեպքում ես կարծում եմ, որ իհարկե պետք չի թերագնահատել այս վտանգը, բայց նաև պետք չի գերագնահատել։ Ես կարծում եմ, որ հիմնականում այս իհարկե տեխնիկական աջակցություն ցուցադրվում է թուրքական կողմից եւ սա ապակայունացնող գործոն է, ռազմական աջակցությունը, որը ցուցաբերում է Թուրքիան Ադրբեջանին, եւ մենք բազմիցս դրա մասին խոսել ենք, բայց կարծում եմ նաեւ այստեղ հոգեբանական գործոնն է շատ կարեւոր, դա նաեւ հոգեբանական աջակցություն է Էրդողանից իր բարեկամ Իլհամ Ալիևին, որի, այսպես ասենք, գահը վերջերս այդքան էլ ամուր չի։
Հայաստանի սահմանին մոտ այսօր մեկնարկած երկշաբաթյա համատեղ զորավարժությունների շրջանակում նախատեսված են նաև օթուժի կիրառմամբ վարժանքներ Բաքվում, Նախիջևանում, Գյանջայում, Քյուրդամիրում և Լախում։ Իսկ ցամաքային զորքերի մասնակցությամբ զորավարժությունները կայանալու են օգոստոսի 1-ից 5-ը Բաքվում և Նախիջևանում։ Չնայած նման զորավարժություններ անցյալ տարիներին էլ իրականացվել են, սակայն այս անգամ դրանք տեղի են ունենում խիստ լարված շրջանում՝ հուլիսի 12-ին հայ-ադրբեջանական սահմանային սրացումից հետո։ Հայաստանի զինված ուժերը ուշադիր հետևելու են Ադրբեջանում մեկնարկող ադրբեջանա-թուրքական համատեղ զորավարժություններին, հայտարարել է պաշտպանության նախարարությունը։ Այս նույն ժամանակաշրջանում զորավարժություններ են անցկացնում նաև Ռուսաստանն Իրանը։
Գիտեք, իրականում նույնիսկ այդքան նրական չի համընկել է, թե ոչ, ես հիմա չեմ կարող Իրանի կամ Ռուսաստանի զինվորականների փոխարեն պատասխանել, թե իրանք երբ են պլանավորել զինավարժությունները, բայց ամեն դեպքում կարծում եմ, որ այն, որ այդ զորավարժությունները այսօր անցկացվում են, ի տարբերություն թուրք-ադրբեջանական զորավարժությունների, նման զորավարժությունները ընդհակառակը նպաստում են կայունությանը, որովհետև դրանք ցույց են տալիս, որ տարածաշրջանի բոլոր խաղացողները ուշադիր հետևում են զարգացումներին եւ նրանք եւս պատրաստ են ցանկացած սցենարի եւ կարծում եմ սա իհարկե ինչ որ չափով կհավասարակշռի այն ինչ որ տեղի ունենում Նախիջևանում եւ ինչ որ չափով կօգնի սառեցնել այսպես ասենք որոշ տակ գլուխներ Ադրբեջանում եւ Թուրքիայում։
Իդեպ այսօր իսրայելական մամուլում հրապարակվել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Զոհրաբ Մնացականյանի հետ հարցազրույցը, որում նա հայտարարել է Իսրայելը պետք է անհապաղ դադարեցնի Ադրբեջանին զենք վաճառելը, քանի որ այդ զենքն օգտագործվում է հայկական քաղաքացիական ենթակառուցվածքները թիրախավորելու համար։ Արտաքին գործերի նախարարը նկատել է, որ վերջին տարիներին հայ-իսրայելական հարաբերությունները բարելավվել են, սակայն Իսրայելի կողմից Ադրբեջանին զենքի մատակարարումը շարունակում է մնալ չլուծված խնդիր երկու երկրների միջև։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընդունելության քննություններում բարձր գնահատականներ ստացած, բայց այդպես էլ որևէ բուխ չընդունված դիմորդները օրեր շարունակված բողոքի ցույցերից հետո դիմել են վարչական դատարան։ Պահանջում են անվավեր ճանաչել մրցութային նոր կարգը, որի համաձայն որոշիչ է դարձել այն մասնագիտությունը, որը դիմորդը նշել է առաջին հայտով։ Ցուցարարները պնդում են, թե քննություններից շաբաթներ առաջ մայիսին կատարված այդ վճռորոշ փոփոխության մասին իրենք պատժած չեն տեղեկացվել։ Մինչ հարցը կլսվի դատարանում, այսօր պատգամավորներն են նրան հանդիպել։ Սուսան Բադալյանին լսենք։
Բարձր միավորներով բուհերից դուրս մնացած դիմորդները ծնողների հետ շարունակում են պայքարը։ Դիմել են վարչական դատարան ընդունելության քննությունների նոր կարգն անվավեր ճանաչելու պահանջով։ Նրանք շուրջ 87 հոգի են, թիվը կարող է ավելանալ, ասաց նախաձեռնող խմբից Մասիս Բաբալյանը։ Նա մի քանի ծնողների ու դիմորդների հետ խորհրդարան քննարկման էր հրավիրվել։ Ցուցարարների առաջարկն ամփոփող է դուրս մնացածների համար տեղեր ավելացնել։ Հետո առաջին կուրսի առաջին կիսամյակում ըստ առաջադիմության զտել։
Բնականաբար դիմորդը շահում է, դարձավ ուսանող։ Բնականաբար բուհը շահում է իր բյուջեն, որտեղ բոլորը բացառապես վճարովի է։ Եվ շահում է պետությունը, ամենակարևորը, որել է շարժումը բողոքի տեսքով լարմալուծված վերանում է։
Իշխանական իմ քայլից պատգամավոր Լիլիթ Ստեփանյանն ասաց, հնարավոր չէ բուհերն ըստ լիցենզիայի սահմանափակ տեղեր են ունենում։
Այսինքն մեր են բարի ցանկությունը, որ այնուամենայնիվ տեղերի չեցվեն։ Ասացին, որ հնարավոր չէ։
Լուսավոր Հայաստանից Աննա Կոստանյանը, սակայն, հնարավոր է համարում տեղերի ավելացումը, այդպես եղել է։
Կոնկրետ Բրյուսովի անվան պետական համալսարանում հանկարծ ինչ-որ տեղեր են բացվել, թափուր, որտեղ դիմորդներին տվել են հնարավորություն։ Շատ հնարավոր է, որ այլ բուհերում էլ այդպես շատ պատահաբար տեղեր հնարավոր լինի բացել։
Օրեր շարունակ բազմաթիվ դիմորդներ բողոքի ակցիաներ են իրականացնում, պնդելով, որ ընդունելության նոր կարգ է ներդրվել, որով մրցույթն անցկացվում է միայն հայտում նշված առաջին մասնագիտության գերակայությամբ։ Իրենք տեղյակ չեն եղել և բարձր միավորներով բուհից են դուրս մնացել։ Հին կարգով կարող էին հավակնել հայտում նշված երկրորդ, երրորդ, հաջորդող տեղերին։ Արտուշ Հովսեփյանը 14.5 միավորով դուրս է մնացել Բուշֆակից միավորն անցողի կեստոմատոլոգիա և դեղագործական բաժինների համար, բայց դրանք նշել է երկրորդ ու երրորդ տեղերում, ուստին նոր կարգով ուսանող չի դառնում։
Ինձ պատասխանում է, որ շատ հանգիստ կարող ես ընդունվել մասնավոր բուհեր։ Մասնավոր բուհի ցանկություն ես չունեմ։
Դիմորդ Հայկ Բաբալյանը 15.75 բալով դուրս է մնացել իրավագիտականից, եւս 7 ֆակուլտետ է նշել։ Վերջում ասաց, որպեսզի դատար կվանդակ չմնա նաեւ հնագիտականը, եւ քանի որ միայն այդտեղ է թափուր տեղ եղել, այդտեղ էլ ընդունվել է, բայց բողոքում է, քանի որ ավելի ռեյտինգային քաղաքագիտության բաժնում նույնիսկ 7.5 բալով են ընդունվել, ինքն ավելի քան 15 բալով ոչ, որովհետեւ երրորդ տեղում է նշել, ոչ թե առաջին։ Իմ քայլից Լիլիթ Ստեփանյանն այս մի բողոքը համարում է բոլորովին անընդունելի։
Դուք ձեր 15.75 միավորով որևէտեղ չեք ընդունվել։
Ընդունվել եմ։
Այդ պայքարի ինչի համար է։
Ընդունվել եմ, թույլ կտաք շարունակեմ։
Պարոն Բաբալյան, դուք փաստորեն ընդունվել եք։
Դիմորդը նշեց, նոր կարգի առաջացրած խնդիրներից բացի նաև տեխնիկական անհեթեթություններ են եղել։
Մարդիկ տվել են հայոց լեզվի և գրականության քննություն և ընդունվել են կիրառական մաթեմատիկա։ Այդ տեխնիկական խնդիրների պատճառով իրենք ազդել են 17 տարեկան դիմորդի հոգեբանության վրա։ Երբ որ աղջիկ դիմորդին
եկել արտացրեք, Հայկ ջան, երբ որ այնը մի բացածրեք, դուք ազգային ժողովում եք գտնվում։
Տեխնիկական սխալներ կարող էին լինել, վերջո ավելի քան 11,000 դիմորդի մասին է խոսքը, հակադարձեց պատգամավոր Ստեփանյանը։
Իմ կառավարության և Լիազոր Մարմնի անունից ներողություն եմ խնդրում այս տեխնիկական սխալի համար։
Իմ քայլական պատգամավորը շեշտեց տեխնիկական խնդրի պատճառով դուրս մնացած ամեն դիմորդի համար պայքարել պատրաստ են կդիմեն կրթական գերատեսչությանը, բայց առաջին մասնագիտության մրցույթից դուրս մնացածների հարցում կարծում է անելիք չկա, տեղեր ավելացնել հնարավոր չէ։ Դիմորդներն ու նրանց ծնողները հակադարձում են, տեղյակ չեն եղել, որ կարգ է փոխվում։ Գուցե իրազեկման գործը լավ չի արվել, բայց դիմորդների ծնողները պետք է իմանային։ Ինքը խորհրդարանի ամբիոնից է խոսել կրթության նախարար արա Facebook-յան լայվով ասած պատգամավորը։
Էդ ոնց հավաք, եսը իմացել եմ, եսը չեմ իմացել կարգի մասին։ Ես կոնկրետ գիտեի կարգի մասին։
Իդեպ պատգամավորը հարակից զեկուցող էր, երբ մայիսին փոփոխությունների հարցը քննարկվում էր խորհրդարանում։
Ասել, որ քաղաքացին չի կարդացել, չի լսել, չի արել, շատ ներողություն, իսկ ինչու՞ է կանում լիազոր մարմնի աշխատանքի իմաստը։
Լուսավոր Հայաստանից Աննա Կոստանյանը վստահ է, կրթական գերատեսչությունը պարտավոր էր պաշտոնապես ծանուցել, եւ դա անհնար չէր տեղեկատվական տեխնոլոգիաների այս դարում։
Հնարավոր էր նաև հաղորդագրությունների ձևով իրականացնել, կլինեին դա 11,000, 12,000 թե 100,000 դիմորդներ։
Դիմորդներն ու նրանց ծնողները շարունակելու են բողոքը այսօրվանից նաև իրավական ճանապարով, իսկ երեք խմբակցությունների պատգամավորները խոստացան խնդիրը մեկ անգամ էլ ներկայացնել կրթական գերատեսչության քննարկմանը։ Պատգամավոր Ստեփանյանը ծնողներին հորդորեց փոխել վերաբերմունքը, եթե երեխան առաջին տարին չի ընդունվել, ասաց դա ոչ անձնական, ոչ էլ ազգային ողբերգություն չէ, ինքնօրինակ ընդհանրապես դժվարությամբ է բուհ ընդունվել։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Առողջապահության նախարարությունը տեսանելի առաջընթաց է արձանագրում կորոնավիրուսի դեմ պայքարում։ 3 վարակ նախտորոշվել է թեստավորվածների 16%-ի մոտ միջդեռ, վերջին մի քանի ամսում այդ ցուցանիշը մինչև 30%-ի էր հասնում։ Բացարձակ թվերով, եթե մեկ ամիս առաջ հունիսի վերջին մեկ օրում արձանագրվում էր մոտ 700 դեպք, ապա 3 եղել է դրա կեսից էլ քիչ՝ 308։ Վերջին վիճակագրությունը հիմք է տվել կառավարությանն այսօր պարետատան նիստից հետո խոսել որոշ սահմանափակումներ վերացնելու սեպտեմբերից դպրոցները բացելու մասին։ Պարետը միաժամանակ զգուշացրել է, այդ ամենը հնարավոր կլինի միայն զգոնությունը չկորցնելու և դրական տեմպը պահպանելու դեպքում։ Ռոբերտ Զարգարյանին լսենք։
Համաճարակային վիճակը Հայաստանում էականորեն բարելավել է։ Կորոնավիրուսային ճգնաժամի էջը փակելու հնարավորություն կա։ Այսօր երկարատև դադարից հետո կայացած ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Անցած օրվա ընթացքում Հայաստանում կորոնավիրուս է հաստատվել 308 մարդու մոտ, դրական է եղել 1853 թեստերի 16.6%-ը։ Սա վերջին ամիսների լավագույն ցուցանիշն է։ Նախորդ շաբաթվա ընթացքում կորոնավիրուս էր հաստատվում հետազոտվածների 20-ից 25%-ի մոտ։ Ավելի վաղ այս ցուցանիշը հասնում էր 30 և ավելի տոկոսների։ Օրական հաստատված դեպքերի թվերի նվազմանը զուգահեռ նվազում են նաև ծանր և ծայրահեղ ծանր հիվանդները։
Ծանր հիվանդների թվով վերադարձել ենք մայիսի վերջի մակարդակին, և ծայրահեղ ծանր հիվանդների թվով վերադարձել ենք հունիսի սկզբի մակարդակին։ Իհարկե, այս համատությունը հարաբերական է, որովհետև ցավոք ծանր և ծայրահեղ ծանր հիվանդների վիճակագրությունը նվազել է ոչ միայն բուժումների, այլև մահվան դեպքերի պատճառով։
Վարչապետն ասաց, որ կորոնավիրուսի հաղթահարման փուլ է սկսվել Հայաստանում։
Այդ բարելավումը ուղղակիորեն կապված է կառավարության ձեռնարկած հակահամաճարակային միջոցառումների հետ, և այդ հակահամաճարակային միջոցառումների անկյունաքարը մեր համոզմամբ դիմակների պարտադիր կրումն է։
Այդուհանդերձ Փաշինյանն ընդգծեց, եթե քաղաքացիները թույլատրեն զգոնությունը, Հայաստանը կարող է վերադառնալ համաճարակային ամենավատ վիճակին։ Իսկ կորոնավիրուսի դեպքերի վատագույն դրությունը պիկը եղել է հուլիսի 6-ին։ Ամենամեծ թվով ակտիվ դեպքերը հենց այդ օրն են գրանցվել։ Այս մասին էլ հայտարարեց առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը։
Օրվանից անց մենք ամեն օր ավելի քիչ թվով պացիենտներ ենք ունեցել, և վերջի օրերը արձանագրում են նույն տենդենսը։ Եվ շարունակելով մեր համաճարակաբանական բոլոր պարզ կանոնները, դիմակների կրումը, սոցիալական հեռավորությունը և ձեռքերի ախտահանումը, մենք ռեալ շանս ունենք տեմպը պահելու եւ ինչու ոչ արագացնելու։
Նախարարի խոսքով այս պահին վարակագիրների հոսպիտալացման խնդիր չկա, հիվանդանոցներում բազմաթիվ ազատ տեղեր կան։
Մենք աստիճանական գնալու ենք հետ ծավալման այդ մահճակալային ֆոնդի, իհարկե միշտ պատրաստ լինելով 1-2 օրվա մեջ դրանց նորից նույն ծավալով աշխատեցնելու, հաշվի առնելով, որ իրավիճակը կարող է նորից փոխվել։
Պարետատունն այժմ քննարկում է որոշ ոլորտների գործունեությունը վերաբացելու հնարավորությունը, հայտարարեց պարետ Տիգրան Ավինյանը։
Առաջիկա օրերին կհրապարակենք մանրամասն ուղեցույցներ գրադարանների, թանգարանների, համերգների եւ թատրոնների վերաբացման վերաբերյալ։ Ներկայումս վերջնականացվում են վերաբացման համար նախապայման հանդիսացող կանոնները եւ հստակեցվում ժամկետները։
Ընդհանուր առմամբ մինչ օրս Հայաստանում հաստատվել է կորոնավիրուսի 37,937 դեպք, ինչպես նախորդ շաբաթվա ընթացքում երեք եւս առողջացածների թիվը գերազանցում է վարակվածներին։ COVID-ը հաղթահարածների թիվը նախորդ օրն ավելացել է 467-ով, ընդհանուր առմամբ վարակն արդեն հաղթահարել է 27,824 մարդ, այս պահին հիվանդությունից փաստացի բուժվում է 9,165 անձ։
Պարետատան նիստում այսօր հարց հնչեց նաև արտագնատուրիզմը վերականգնելու կանոնավոր չվերթները վերսկսելու մասին։ Այս մասով ըստ կառավարության դեռ փոփոխություններ չեն ակնկալվում, առաջիկայում կավելանան միայն չարտերային մի քանի չվերթներ օգոստոսից, մասնավորապես շաբաթական 3 թռիչք կիրականացվի Լոս Անջելես-Երևան ուղությամբ։ Փակ սահմանների պայմաններում հնարավորություն է ստեղծվել ներքին տուրիզմը զարգացնելու, հայտարարեց վարչապետ Փաշինյանը։ Կառավարության ու գործարարների այդ ակնկալիքները, սակայն, դեռ իրականացվում չեն դարձել։ Անցած տարի զբոսաշրջիկների ամենասիրած ուղությունը դարձած Գյումրիում, օրինակ, սեզոնի ամենաթեժ այս օրերին հյուրերին մատների վրա են հաշվում։ Ձեռներեցները հարկային արտոնություն են խնդրում կառավարությունից, պատմում է տեղի մեր թղթակից Սաթանիկ Կաղզվանցյանը։
Կորոնավիրուսի համավարակի պատճառով Գյումրիում տուրիզմի ոլորտը ճգնաժամային վիճակում է։ Այս տարվա ընթացքում տուրիստական մեծ հոսքեր ակնկալող քաղաքում վերջին ամիսներին հյուրատներ, ռեստորաններ ու սրճարաններ են փակվել։ Հյուրանոցներն ու սպասարկման ոլորտում գործող այլ հաստատությունները ֆինանսական լուրջ խնդրի առաջ են կանգնած։ Պետական աջակցության ծրագրերը որևէ ընկերության համար մատից փուշ չհանեցին, ասում է Գյումրիում գործող տուրիստական ընկերություններից մեկի ղեկավար Լիզա Գասպարյանը։ Վերջինիս կարծիքով տուրիստ տական հոսքյան նախադեպ նվազման պայմաններում ոլորտն ունի հարկային արտոնությունների անհրաժեշտություն։
Գոնե այս ընթացքում հարկային, այսպես ասած, պարտավորություններից մի փոքր արտոնություններ ստանան, իհարկե սա հասկանում են, որ ընդհանուր երկրի մակարդակով մեր երկրի պետական բյուջեի համար էլ մի ուրիշ ապտակել դա կլիներ։ Մի քիչ անաշխատար է, երբ ընկերությունները չեն աշխատում, ընկերությունները չունեն մտքեր, բայց ամեն դեպքում վճարումներ անում են։
Անցած տարի գրանցված տուրիստական աննախադեպ հոսքին այս տարի հաջորդեց աննախադեպ անկումը։ Շիրակի տուրիզմի զարգացման և հետազոտության կենտրոնի տվյալներով անցած տարի Գյումրին գիշերակացով 75,000 զբոսաշրջիկ է ընդունել և շուրջ 150,000 առանց գիշերակացի։ Լիզա Գասպարյանն ասում է, համավարակը փոխել է նաև զբոսաշրջիկների նախասիրությունները։ Եթե անցած տարի, այսպես ասած, թրենդում Գյումրին էր, ապա այս տարի նախընտրելին գյուղական բնակավայրերն են։
Շիրակի մարզի համայնքներն է այս տարի այս ժամանակահատվածում ավելի շատ պահանջված, որովհետև շատ ավելի հով է, ցան գրկում են, հետո մարդիկ ավելի անվտանգ են համարում գյուղական բնակավայրերն ու ավելի անվտանգ են համարում բնության գրկում գնալ հանգստանալը։ Հիմնականում շատ գնում են սրբավայրեր, դա այս տարի կարծես թե տրենդային ուղություններից մեկն է։
Հանգստյան օրերին Գյումրիում տուրիստների որոշակի ակտիվություն նկատվում է։ Զբոսաշրջիկների ոչ մեծ խմբեր այցելում են հիմնականում առանց գիշերակացի։
Շաբաթ-կիրակի օրերին թեթև ակտիվություն նկատվում է քաղաքում, թեթև, ոչ այն ակտիվությունը, որ ունեինք նախորդ տարի։
Անցած տարի Գյումրիի նորաբաց ռեստորաններից մեկում չէին հասցնում զբոսաշրջիկներին սպասարկել։ Այս տարվա հուլիսի կեսերից էլ որոշակի ակտիվություն նկատել են, ասում է ռեստորանի տնօրեն Կարեն Հարությունյանը։
Համեմատաբար մյուս ամիսների հետ հուլիս ամսի երկրորդ կեսը, կարելի ասել, ավելի նկատվում է մի փոքր շարժ։ Ուրբաթ, շաբաթ, կիրակի օրերին բնականաբար ավելի շատ, վեց տարի բավականին քիչ է, կարող եմ ասել 50%-ով քիչ է։
Բիզնեսը վնասով է այս պահին աշխատում, թե երբ այսպես ասած զրոյական մակարդակիկը մոտենան դժվարանում է ասել։
Իմ կարծիքով շատ շուտ է դեռ խոսել զրոյին գալու համար, որովհետև մինուսով ես աշխատում ներկա պահին, բիզնես լեզվով ասած, բավականին աշխատանքներ պետք է տարվել, որ կարողանաս գազ հասնել զրոյի, հետո նոր արդեն մտածես եկամուտի համար։ Իմ կարծիքով պետք է գոնե մի 3 ամիս ընդհանրապես հարկային պարտավորություններ չլինեին, որ կարողանայիր գոնե փորձեր ինչ-որ ներկա պահին ինչքան որ աշխատում ես այդ աշխատանքի շնորհիվ աշխատավարձ, կոմունալ եւ այլն այդ հարցերը կարգավորել։ Զիջումները իմ կարծիքով շատ քիչ են, հա, այս ներկա դրության են հասցրած վնասներին, որ զիջումները չեն կարող այդ ամենը փակել։
Շիրակի туриզմի զարգացման ու հետազոտության կենտրոնի համակարգող Նաիրա Գրիգորյանն ասում է, որ Շիրակի մարզը այս պահին туриստական հոսքը քիչ է, քանի որ մարզը կանաչ գոտի գրեթե չունի։
Մենք բնություն չունենք առհասարակ Շիրակի մարզում, հա, իսկ այսօր մարտիկ նախընտրում են ինչ գնալ, բնության գրկում հանգստանալ, հա, քաղաքից հեռու լինել, մարդկային շփումներից շատ հեռու լինել։ Մեր մոտ ցավոք, քանի որ բնություն չունենք, նաև ժամանցի կենտրոններ եւ ժամանցի վայրեր չունենք բնության գրկում, այդ պատճառով մի քիչ դժուժել է մեր մարզը նաև ոչ միայն համաճարակի պատճառով, այլ նաև քիչ բնություն ունենալու պատճառով։
Ըստ Գրիգորյանի, անցած տարվա туриստական հոսքից ոգևորված որոշ գործարաններ վարկեր վերցրեցին հյուրատներ կառուցելու նպատակով, սակայն հիմա ամեն ինչ կասեցված է։
Անցյալ տարի կարծես թե նախաձեռնվում էր արդեն քաղաքից դուրս շատ գեղեցիկ վայրեր էին կառուցում, բայց գիտեք, հետևանքները բոլորի համար էին ճգնաժամային, հետևանքները բոլորի համար էին լուրջ եւ ով ինչ սկսել էր դադարեցրեց։
Մոտավոր հաշվարկով 1 տարի կպահանջվի, որ Գյումրին վերականգնի նախորդ տարվա туриստական ցուցանի։
Իրականում հիմա նկատելի է մի փոքր ակտիվություն, հա, կարելի ասել 100-ից 10% ակտիվություն ունենք, բայց ցավոք սրտի դրանք ոչ ազդում են туриստական կազմակերպությունների գործունեության վրա, ոչ ազդում են ռեստորանների, ոչ հյուրանոցների, որովհետև մարդիկ գալիս են մի օր քաղաքում շրջում են, հա, մի փոքր ինչ որ հաց են ուտում, չգիտեմ, այցելում ավելի շատ ճանաչված վայրեր։ Ես կարծում եմ, որ մեզանից մի տարի եւս կպահանջվի, որ վերադառնանք գոնե 2019-ի իրավիճակի։
Գյումրին туриստական հոսքն ապահով գործոններից այն թանգարանները, բայց դրանց գործնեությունը արտակարգ դրության պայմաններում պարետատունը կասեցրել է, վերաբացման ժամկետներն առայժմ պարզ չեն։ Սաթենիկ Ասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հաղորդման այս հատվածում էլ լսենք ինչ իրավիճակ է աշխարհում կորոնավիրուսի դեմ պայքարում։ Վերջին վիճակագրության համաձայն արդեն 7-րդ ամիսը տարածվող վարակը ախտահարել է ավելի քան 16.5 միլիոն մարդու, մահացել է 650 000 մարդ։ Էպիկենտրոնը շարունակում է մնալ Միացյալ Նահանգներն ու Կենտրոնական Ամերիկան։ Վերջին օրերին, սակայն, մտահոգիչ միտումներ են նկատվում նաև Եվրոպայում, ուր վերացրել են սահմանափակումներն ու անցել տնտեսության աստիճանական վերականգնման։ Մանրամասները Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Միացյալ Նահանգներում կորոնավիրուսով վարակվածների թվիչ դադարող աճի ֆոնին երկրի նախագահ Դոնալդ Թրամփի թեթև ձեռքով կրկինորակարգում են հիդրոքսիլ քլորոքվին վիճելի դեղամիջոցի շուրջ քննարկումները։ Դրանք վերսկսվեցին այն բանից հետո, երբ Թրամփը Թվիտերի իրօքտաշվում կիսվեց տեխասցի բժշկուհի Ստելա Իմանուելի գիրառմամբ, որը պնդում էր, թե կորոնավիրուսի դեմ պայքարում հիդրոքսիլ քլորոքվինը խիստ արդյունավետ է։ Քիչ անց Թվիտերն արգելափակել էր Սպիտակ տան ղեկավարի գիրառումը, իսկ ամերիկացի լրագրողները պարզել էին, որ Թրամփի ուշադրությանն արժանացած բժշկուհին մեղմ ասած տարօրինակ հայացքներ ունի։ Նա մասնավորաբար պնդել էր, թե դիմակները համաճարակի դեմ պայքարում արդյունավետ չեն, իսկ բժիշկները փորձում են պատվաստանյութ ստեղծել, որը մարդկանց աթեիստ կդարձնի։ Այս ամենը, սակայն, չխանգարեց, որպեսզի Դոնալդ Թրամփն անցած գիշեր Սպիտակ տանը կայացած ասուլիսի ժամանակ բժշկուհուն պաշտպանության տակ առնի։ Ես կարծում էի, որ նա շատ տպավորիչ է, այդ կինը պնդում էր, որ հիդրոքսիլ քլորոքվինի օգնությամբ հարյուրավոր մարդկանց է բուժել, այնպես որ ըստ իս նրա կարծիքը կարևոր էր, հայտարարեց Թրամփը, ընդհատելով մամուլի ասուլիսը եւ լքելով սրահը։ Վիճահարույց այս տեղամիջոցի շուրջ քննարկումների ֆոնին վարակակիրների թիվը Միացյալ Նահանգներում շարունակում է աճել։ Երեքշաբթի երեկոյան տվյալներով Միացյալ Նահանգների տարածքում կորոնավիրուսի 4,300,000 դեպք էր արձանագրվել, մահացությունների ցուցանիշը մոտենում է 150,000-ի։ Համաճարակաբանական ճգնաժամը Լատինական Ամերիկայում ևս խորանում է, նոր երկրներ ընդգրկելով, եթե մինչ օրս հիմնական խնդիրները ծագում էին Բրազիլիայում, Չիլիում և Պերուում, ապա այժմ դրանց է ավելացել նաև Արգենտինան տեղացի բժիշկների պնդմամբ, մայրաքաղաք Բուենոս Այրեսի հիվանդանոցների վերակենդանացման բաժանմունքները գրեթե լեփլեցուն են։
en la ciudad de Buenos Aires es alta.
Buenos Aires-ի վերակենդանացման բաժանմունքներում հիվանդների քանակը զգալի է, մասնավոր հիվանդանոցներում զբաղված է մահճակալների 80, իսկ պետական հիվանդանոցներում 89%-ը, նշում էր Արգենտինայի ռեանիմատոլոգների ինտերակցիան ներկայացուցիչ Արնալդո Դուբինը.
89%
Արևմտյան Եվրոպայում համաճարակաբանական կացությունը համեմատաբար կայուն է, տարածաշրջանի խոշորագույն պետություններն այս փուլում փորձում են բացառել համաճարակի երկրորդ ալիքի մեկնարկը։ Իտալիայի սենատը 3 կողմ քվեարկեց վարչապետ Ջուզեպե Կոնտեի արտակարգ դրությունը երկարաձգելու առաջարկին։ Իտալական կառավարության ղեկավարի խոսքով արտակարգ միջոցառումների երկարաձգումը հնարավորություն կտա կանխել ոչ միայն վարակի ներքին տարածման, այլև դրանց դրսից ներկրման դեպքերը։
La questione internazionale.
Մենք չպետք է մոռանանք միջազգային իրավիճակի մասին։ Աշխարհի մի շարք պետություններում համաճարակաբանական կացությունը բարելավման նշաններ չի ցուցաբերում։ Դա վերաբերում է նաև Իտալիայի հարևանությամբ գտնվող երկրներին, Ֆրանսիային, Բալկանյան պետություններին, Իսպանիային, նշում էր Կոնտեն։ Ֆրանսիայում վերջին մեկ օրում կորոնավիրուսի ավելի քան 700 նոր դեպք է հայտնաբերվել, իսկ Իսպանիայում համաճարակի դեմ պայքարը մուտք է գործել նոր փուլ։ Վաղվանից երկրի մայրաքաղաք Մադրիդում դիմակ կրելը պարտադիր է դառնում անխտիր բոլոր հանրային տարածքներում։ Այս ամենին զուգահեռ Եվրոպայում չեն դադարում պատվաստանյութի շուրջ քննարկումները։ Գերմանիայի իշխանությունները, սակայն, խորհուրդ են տալիս պատվաստանյութի արագ ստեղծման հետ կապված լուրջ հույսեր չփայփայել։ Այս պահին որևէ հրաշք ակնկալել մենք չենք կարող։ Մեր գնահատմամբ պատվաստանյութը լայն հանրության համար հասանելի կդառնա ոչ վաղ, քան գալիք տարվա կեսերին, այսօր հայտարարում էր Գերմանիայի կրթության և գիտության նախարար Անյա Կարլիչեկը, նշելով նաև, որ այս պահին առնվազն 2 գերմանական ընկերություններ զբաղված են պատվաստանյութի ստեղծմամբ։ Կորոնավիրուսի պատվաստանյութի մշակմամբ են զբաղված նաև բրիտանացի գիտնականները։ Այսօր հայտնի է դարձել, որ Մեծ Բրիտանիայի կառավարությունը պայմանագիր է ստորագրել պատվաստանյութը մշակող Սանոֆի և GlaxoSmithKline ընկերությունների հետ, պարտավորվելով դեռ գոյություն չունեցող դեղամիջոցի առնվազն 60 միլիոն չափաբաժին գնել։ Ասիական տարածաշրջանում կորոնավիրուսի դեպքերի թվով միանձնյա առաջատարը Հնդկաստանն է։ Այստեղ վերջին մեկ օրում կորոնավիրուսի 48,000 նոր դեպք է արձանագրվել, ավելի քան 700 մարդ մահացել է։ Վարակակիրների ընդհանուր թիվը Հնդկաստանում հատել է 1.5 միլիոնի շեմը։ Կորոնավիրուսի համաճարակը լրջորեն ազդել է նաև Իսլամի 5 հիմնասյուներից մեկը համարվող Հաջի Մեկա կատարվող ամենամյա ուխտագնացության վրա, որը մեկնարկել է այսօր և կշարունակվի մինչև օգոստոսի 2-ը։ Եթե նախորդ տարի Հաջին 2.5 միլիոն մարդ էր մասնակցել, ապա այս տարի ուխտավորների թիվը չի գերազանցում 1,000-ը։ Կորոնավիրուսի պատճառով Սաուդյան Արաբիայի սահմանները փակ են։ Համաճարակաբանական կանոնների խիստ պահպանման ուղեկցվող Հաջին մասնակցելու իրավունք այս տարի ստացել են միայն թագավորության տարածքում աշխատող մի քանի 100 օտարերկրացիներ, ինչպես նաև կորոնավիրուսի դեմ պայքարում աչքի ընկած բուժ աշխատողները։
Երեք կորոնավիրուսի վարակվելու մասին հայտարարեց նաև Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, ով մինչ այդ ամիսներ շարունակ կասկածի տակ էր դնում վարակի վտանգավորությունն ու հորդորում դրանից պաշտպանվել օղու և սաունայի օգնությամբ։ Հիմա 65-ամյա առաջնորդ, ինչպես ինքն է ասում, ոտքի վրա տանում է վարակն ու դրան զուգահեռ պատրաստվում 10 նորից կանալիք նախագահական ընտրություններին։ Քվեարկության ընդառաջ հրապարակվել են նրա վարկանիշի վերաբերյալ 2 տարբեր հետազոտություններ, մեկը իշխանական, մյուսը անկախ փորձագետներ կողմից։ Արդյունքները նույնքան հակասական են, որքան Լուկաշենկոյի հայտարարությունները կորոնավիրուսի գոյության կամ բուժման մասին։ Բելարուսական ներքաղաքական զարգացումներին Ազաբաբայանն է հետևել։
Այս գիշեր Բելարուսի իրավապահները Մինսկի մերձակայքում ձերբակալել են Վագներ մասնավոր ռազմական ընկերության 32 գրոհայինների։ Ինչպես Բելտա հեռուստաընկերությանը պատմել են իրավապահ մարմինները, ավելի վաղ տեղեկություն էր ստացվել, որ Բելարուսը ժամանել ավելի քան 200 գրոհային ընտրարշավի ընթացքում իրավիճակն ապակայունացնելու համար։ Հուլիսի 24-ին լույս 25-ի գիշերը մայրաքաղաք ժամանելուց հետո Վագների գրոհայինները բնակություն են հաստատել Մինսկի հյուրանոցներից մեկում, իսկ հուլիսի 27-ին տեղափոխվել Մինսկի շրջանի առողջարար գործարաններից մեկը։ Հերոստանգերությունը հրապարակել է Վագներ գրոհայինների ցուցակնրանք ռուսաստանի քաղաքացիներին, ովքեր են մնացած գրոհայինները իրավապահները չեն հայտնում։ Հետաքրքիր է, որ այս պահին Լուկաշենկոյի հիմնական մրցակից Սվետլանա Տիխանովսկայան դեմ է արտահայտել ռուսաստանի հետ ինտեգրմանը, իսկ Լուկաշենկոյի հիմնական լոզունգներից մեկը Բելարուսի ինքնիշխանությունն է։ Ավելի վաղ Լուկաշենկոն հայտարարել էր, որ երրորդ ուժերը կփորձեն ապակայունացնել իրավիճակը Բելարուսում նախագահական ընտրությունների ժամանակ։ Բելարուսի իրավապահները ձերբակալում են նաև լրագրողների, բողոքի հավաքների, ակտիվիստների։ Մինչ Բելարուսի նախագահի գրանցված թեկնածու Սվետլանա Տիխանովսկայան տասնյակ հազարավոր մարդկանց է հավաքում իր նախընտրական հանրահավաքներին, Բելարուսի իշխանությունները հրապարակել են արցման նոր արդյունքներ, որոնց համաձայն երկրի գործող նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն վայելում է բելարուսցիների գերակշռող մասի աջակցությունը։ Բելարուսի գործող նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոին, ով 6-րդ անգամ է առաջադրվել նախագահական ընտրություններին, պատրաստ է աջակցել Բելարուսի քաղաքացիների 72.3%-ը։ Այս մասին են վկայում Իքում վերլուծական կենտրոնի անցկացրած սոցիալական հարցման տվյալները։ Բելարուսական օգտատերերի շրջանում ավելի վաղ տարածվել էին սակայն մեկ այլ հարցման արդյունքներ։ Բելարուսի նախագահի գրանցված մեկ այլ թեկնածու Սերգեյ Չերչենը Facebook-յան իր էջում հրապարակել էր ամերիկյան Gallup վերլուծական կենտրոնի հեռախոսային հարցման հնարավոր արդյունքները։ Gallup-ի պաշտոնական կայքում հարցման արդյունքները կամ անցկացման մասին տեղեկություններ սակայն չեն հրապարակվել։ Ամեն դեպքում այս հնարավոր հարցման արդյունքների համաձայն գործող նախագահը ունի 8.4% Չերչենը, 9% իսկ Սվետլանա Տիխանովսկայան 65.4%։ Դե ֆակտո ամենապոպուլյար անդիմադիր գործիչը այսօր Բելարուսում Սվետլանա Տիխանովսկայան ավելի վաղ հայտարարել էր, որ Բելարուսը պետք է դուրս գա Բելարուս-Ռուսաստան միասնական պետությունից և ինքնուրույն արտաքին քաղաքականություն վարի։ Իսկ երեկ Տիխանովսկայան ստիպված է եղել պատասխանել նաև Ղրիմի պատկանելության մասին հարցին։ Տիխանովսկայան ասել է, որ իրավական առումով Ղրիմը Ուկրաինայի տարածքն է, սակայն դե ֆակտո Ռուսաստանին է պատկանում, հիշեցնե։ Սվետլանա Տիխանովսկայան որոշել էր մասնակցել ընտրություններին այն բանից հետո, երբ նրա ամուսնուն Բելարուսում հայտնի անդիմադիր բլոգեր Սերգեյ Տիխանովսկուն ձերբակալել էին։ Հիշեցնեմ նաև, մինչ նախընտրական արշավի մեկնարկը բելարուսի քաղաքագետները համարում են, որ Լուկաշենկոյի հիմնական մրցակիցներն են ԱՄՆ-ում Բելարուսի նախկին դեսպան Վալերի Ցեփկալոն, բլոգեր Սերգեյ Տիխանովսկին և Բելգազպրոմբանկի նախկին կառավարիչ Վիկտոր Բաբարիկան, ով որոշ տեղեկություններով վայելում էր Մոսկվայի աջակցությունը։ Վերջին երկուսը, Բաբարիկոն և Տիխանովսկին, ձերբակալված են, իսկ Ցեփկալոն էլ վերջերս իր տղաների հետ միասին փախել է Մոսկվա։ Բելարուսի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը 5 թեկնածու է գրանցել օգոստոսի 9-ին կայանալիք նախագահական ընտրություններին՝ Ալեքսանդր Լուկաշենկոին, Անդրեյ Դմիտրիևին, Աննա Կանապացկայային, Սերգեյ Չերչենին և Սվետլանա Տիխանովսկային։ Չգրանցված թեկնածուներ Վիկտոր Բաբարիկոն և Վալերի Ցեփկալոն իրենց աջակիցներին կոչ են արել միավորվել և ընտրություններին իրենց ձայնը տալ Սվետլանա Տիխանովսկային։ Անգլերենի ուսուցչուհի Տիխանովսկայան փաստացի դարձել է բելարուսական ընդդիմության առաջնորդը և Լուկաշենկոյի հիմնական մրցակիցը օգոստոսին կայանալիք ընտրություններին։ Լուկաշենկոն, սակայն, չնայած իր դեմ բազմ հազարանոց բողոքի հավաքների, մտադիր է պայքարել իշխանության համար և նույնիսկ սպառնում է բելարուսցիներին, ասելով, որ թույլ չի տա, որ Բելարուսում լինի Մայդան։ Լուկաշենկոն, ի տարբերություն Տիխանովսկայի, մեծ հավաքներ դեռ չի անցկացրել։ Փոխարենը երեկ օրինակ այցելել էր ներքին գործերի նախարարության զորամասերից մեկը, որտեղ հայտարարել էր, թե իրավապահների վրա հարձակման փորձերը պետք է անմիջապես կասեցվեն։
Посмотрел эти кадры, где там двухметровый прыгал и в живот бил ОМОНовцев. Вот этого вы не должны допустить.
Տեսել եմ Մինսկում փողոցային ակցիաներից մեկի կադրերը, որտեղ մարդիկ հարձակվում են ոստիկանության վրա և նույնիսկ ոտքերով հարվածում իրավապահներին։ Տղաները պետք է հասկանան, որ նրանք իրենց տան են և պետք է թույլ չտան նրանց ոտքերով հարվածեն։ Ոչ մի դեպքում սադրանքների չգնալ, բայց նաև թույլ չտալ նեղացնել իրավապահներին, երեկ հայտարարել էր Լուկաշենկոն։ Ի դեպ, զորամասում Լուկաշենկոին ցուցադրել են ջրցան մեքենաների օգնությամբ բողոքի ակցիաները ցրելու վարժանքներ։ Ազա Բաբայան, Ազատություն Радио Каян, Москва.
Վրաստանում էլ այս օրերին մեկ այլ հարցում են քննարկում, որն իրականացվել է Ամերիկյան ազգային ժողովրդավարական ինստիտուտի ջանքերով։ Սոցիոլոգները փորձել են պարզել, ինչպես են կորոնավիրուսից պաշտպանվում մի երկրում, որը համարվում է դրա դեմ պայքարի հաջողված օրինակ ոչ միայն նախնին խորհրդային միության, այլև արևելյան Եվրոպայի տարածքում։ Պարզվել է, վրացիներից մեծ մասը վստահ է, կորոնավիրուսին հաղթել են ոչ միայն կառավարության ու բժիշկների արդյունավետ ջանքերը, այլև սեփական գեների և հավատքի միջոցով։ Կեղծ տեղեկատվություն տարածող երկրների շարքում էլ նշել են Հայաստանը։ Մանրամասները Հրաչ Մելքումյանից լսենք։
Արդյոք կարծում եք, որ որևէ երկիր Վրաստանում գիտակցաբար կեղծ տեղեկատվություն, ապա տեղեկատվություն է տարածում կորոնավիրուսի մասին։ Ազգային ժողովրդավարական ինստիտուտի NDI-ի այս հարցին դրական պատասխան են տվել հարցվածների գրեթե 1/3-ը։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ երկրներին, վրացիները առաջին են նշել են Ռուսաստանը, հետո Հայաստանը և Չինաստանը։ Վրացիների կարծիքով հիմնականում այս 3 երկրներն են կեղծիկ տարածում, մյուս հարևաններին կասկածել են քչերը։ Հարցվածների մեծամասնությանը 60%-ին անհանգստացնում է կորոնավիրուսի մասին կեղծ տեղեկատվության տարածումը, միաժամանակ նրանք պնդել են, թե կարողանում են կեղծիքը տարբերակել ճշմարտությունից։ Ընդդիմությունը մեկնաբանել է հարցումների այս հատվածը։ Ազգային շարժման խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Ռոման Գոցիրիձեն հայտարարել է, թե հարցումների արդյունքները հաստատել են Լուգարի լաբորատորիայի դեմ ռուսական պրոպագանդայի ձախողումը։ Շատ դրական է, որ ռուսական ապատեղեկատվությունը չի անցել և մեր բնակչության մոտ աջակցություն չի ստացել ռուսական ապատեղեկատվությունը Լուգարի լաբորատորիայի դեմ։ Քաղաքացիների ճնշող մեծամասնությունը համոզված է, որ հատկապես բժշկական այդ հաստատությունն է ամենադրական դերակատարումն ունեցել համավարակի դեմ պայքարում, ասել է Գոցիրիձեն։ Հարցվածների 66%-ի կարծիքով կորոնավիրուսի դեմ պայքարում Լուգարի լաբորատորիան դրական ներդրում է ունեցել, իսկ 4%-ը ընդհակառակը գտնում է, որ այն համավարակի տարածման օջախ է։ Գոցիրիձեի կարծիքով հարցումը նաև ապացուցել է բնակչության մի մասի անընդունակությունը տարբերակելու ապատեղեկատվությունը։ Հարցվածների կեսի կարծիքով վիրուսը արհեստական ծագում ունի, ստեղծվել է լաբորատորիայում, ինչը Գոցիրիձեի ասելով խոսում է քաղաքացիների մի մասի կրթական ցածր մակարդակի մասին։ Հունիսի 26-ից 30-ը NDI-ի անցկացրած հարցումները գրեթե ամբողջովին վերաբերել են կորոնավիրուսի թեմային, կորոնավիրուսի ազդեցությունը վրաց հանրության տրամադրությունների վրա։ Վրացիների 53%-ը համոզված է, որ կրոնը պաշտպանում է հավատացյալներին կորոնավիրուսից։ Չնայած այս համոզմանը, վրաց ուղղափառների միայն 10%-ն է խոստովանել, որ այս տարի մասնակցել է զատիկի կրոնական արարողությանը։ COVID-19-ի արհեստական ծագման կողմնակիցներից 2/3-ը համոզված է, որ վիրուսը տարածվել է դիտավորյալ, 3-ից 1-ի կարծիքով պատահական արտահոսք է տեղի ունեցել։ Վրացիների 13%-ը համոզված է, որ վիրուսը այնուամենայնիվ բնական ծագում ունի, և ընդամենը 3%-ն է ժխտել կորոնավիրուսի գոյությունը։ Վրացիների մոտ գրեթե նույն տրամադրություններն են, ինչ մյուս երկրներում, օրինակ 10%-ի կարծիքով կորոնավիրուսի տարածումը կապ ունի 5G ինտերնետ տեխնոլոգիական համակարգի հետ։ Առողջապահական և սոցիալական քաղաքականության ուսումնասիրությունների կենտրոնի տնօրեն Սերգո Չիխլաձեն ասել է, որ դավադրապաշտական տարբեր տեսությունները պարարտ հող են գտնում աղքատ ապրող մարդկանց շրջանում։ Վրաստանում մարդիկ աղքատ են, նրանք կրթություն ստանալու խթաններ չունեն, որովհետև ամբողջ ժամանակ զբաղված են գոյություն պահպանելու միջոցներ որոնելով։ Բնականաբար աղետալի աղքատության ֆոնին մարդիկ սկսում են հավատալ դավադրությունների, տարբեր տեսությունների և այլ անհեթեթությունների։ Այս երևույթին հնարավոր է հակազդել միայն մի ճանապարհով՝ բարելավել կրթական համակարգը և բարձրացնել մարդկանց տնտեսական բարեկեցությունը։ Մյուս բոլոր դեպքերում արդյունքները չնչին կլինեն, ասել է Սերգո Չիխլաձեն։ Կորոնավիրուսի դեմ պայքարում վրացիների ծանրակշիռ մեծամասնությունը 73%-ը նշել է բժիշկների և կառավարության դրական դերը, 17%-ի կարծիքով վճռական նշանակություն է ունեցել վրացիների գենետիկան և կրոնը։ Ինչ վերաբերում է կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութի կողմնակիցներին և հակառակորդներին, ապա դեղամիջոցի դեմ հակառակորդները Վրաստանում ավելի շատ են, 46%-ն ասել է, թե կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութ չի ընդունի, 38%-ը կընդունի, 15%-ը մտածում է։
վերադառնան Երևան, շարունակում է ակտիվիստների պայքարը մայրաքաղաքի ամենահին թաղամասերից մեկի՝ Ֆիրդուսի կառուցապատման դեմ։ Մարզականքելով ընդդիմախոսների քննադատությանը, կառավարությունը 3 նոր նախագիծ է հրապարակել, պնդելով, թե այդ փաստաթղթումը արդեն հաշվի է առել Երևանի ժառանգությունը պահպանելու բոլոր առաջարկները։ Ցուցարարները միջդեռ պնդում են փոփոխությունները ձևական են և իրենց հիմնական մտահոգությունները մնում են ուժի մեջ։ Կողմերի փաստարկները Տաթև Լազարյանն է ներկայացնում։
Երևանի ժառանգության պաշտպանության կոմիտեն մանիպուլատիվ է համարում փոխվարչապետի գրասենյակի ղեկավար Վարակ Սիսերյանի հրապարակած Ֆիրդուսի թաղամասի կառուցապատման նախագծում փոփոխությունները ներկայացնող անիմացիոն հոլովակը։ Կառավարության ներկայացուցիչն իր Facebook-յան էջում 3-3-ան է հրապարակել իր խոսքով դրական այն փոփոխությունները, որ կատարվել են կառուցապատողների հետ բանակցությունների արդյունքում։ Ըստ Սիսերյանի, այդ փոփոխություններով հանրապետության և Տիգրան մեծ փողոցներին հարակից հուշարձանները պահպանվելու են իրենց տեղերում, վերաարժևորվելու են շենքերի բակային ճակատները, հուշարձան շենքերին հաջորդելու են 2-4 հարկանի շենքեր փայտե պատշգամբներով, ինչի արդյունքում տվյալ տարածքում ստեղծվելու են նոր համահունչ զբոսաշրջային միջավայր, նորակառույց շենքերը լինելու են հետի օտնային ճանապարից հետո։ Երևանի ժառանգության պաշտպանության կոմիտեի անդամ Իզաբելլա Սարգսյանն ասում է, այդ անիմացիոն հոլովակը մանիպուլատիվ է, քանի որ այն իբրև թե ցուցադրում է Ֆիրդուսի թաղամասի վերակառուցումը, սակայն իրականում հոլովակում ներկայացված տարածքի մի մասն ընդհանրապես իրացման գոտու սահմանում ներից դուրս է, իսկ Նարեկ Սարգսյանի հեղինակած հայեցակարգը բարձրահարկ շենքերով եւ կլոր հրապարակով միևնույն է մնում է անփոփոխ։
Մենք որակում ենք որպես ուղակի մանիպուլատիվ, որովհետեւ ներկայացվում է այդտեղ հանրապետություն փողոցը, հանրապետություն փողոցի նրբանցքը, եւ եթե ուշադիր նայեք, հենց առաջին կադրում երևում է, որ Նարեկ Սարգսյանի այդ մնացած հայեցակարգը, այդ լվացքի մեքենա մսաղացը տեղում է և խոսքը գնում է միայն հանրապետություն փողոցի մասին։ Այստեղ պետք է փաստել, որ այդտեղի հուշարձան շենքերը երբեք չեն ելել իրացման գոտում։
Այսինքն ինչպես են իրենք այդ շենքերը ներառել, եթե դա փաստորեն տարածքի մաս չէ։
Այո, դա 2018 թվականի մարտի կառավարության որոշմամբ այդ հատվածը ընդհանրապես իրացման գոտում չի գտնվում, եւ այդ հանրապետության փողոցի վրա գտնվող շենքերը ընդհանրապես իրացման գոտում էլ չեն, եւ պատմամշակութային հուշարձաններ են ցուցակում են։ Այսինքն դա ուղիղ մանիպուլյացիա է, այն կարծիքի մանիպուլյացիա է, ցույց տալ, որ այդտեղ լինելու է ինչ-որ հետիոտնային հատված, ինչ-որ պատշգամբներ, բայց խոսքը չի գնում ընդհանրապես այդ հատվածի մասին, խոսքը գնում է հենց Ֆիրդուսի թաղամասի մասին, որը որ անփոփոխ է մնում ըստ էության Նարեկ Սարգսյանի հայեցակարգը։
Բացի այդ, ըստ ակտիվիստների, կառավարությունը չի արձագանքում նաև իրենց բարձրացրած իրավական հարցերին, մասնավորապես թե որքանով է օրինական այդ տարածքում կառուցապատումը, չի ներկայացնում քաղաքաշինական փաստաթղթերի ամբողջական փաթեթը, բուն նախագիծը, շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատականն ու համապատասխան թույլտվությունների զգալի մասը։
Եթե առաջ մենք պահանջում էինք, որ հրապարակվի, հիմա ուղղակի ուզում ենք ֆիքսել, որ փաստորեն այդ փաստաթղթերը ուղղակիորեն գոյություն չունեն, այլապես արդեն պիտի որ հրապարակված լինեին։ Օրինականության հարցը բաց է մնում, փոխկապակցվածության հարցերը բաց են մնում, ձիանար ընկերության հետ կապված այդ սխեման չի բացատրվում եւ որևէ նորմալ բացատրություն հասարակությանը չի տրվում։
Թեև կառավարությունից պնդում են, որ Նարեկ Սարգսյանը նախագծի հեղինակը չէ, նա միայն հայեցակարգի հեղինակն է, սակայն Երևանի ժառանգության պաշտպանության կոմիտեն նկատում է, որ նոր ներկայացված հոլովակում երևացող շենքերը Նարեկ Սարգսյանի ավելի վաղ, օրինակ, հյուսիսային պողոտայում արված նախագծերից են։
Նարեկ Սարգսյանի հայեցակարգը փաստորեն ուժի մեջ է, եւ անգամ այդ հատվածը, որը ներկայացվեց, եւս ակնհայտորեն Նարեկ Սարգսյանի ձեռագիրն է կրում, եւ իր տարբեր նախկինում արված աշխատանքներից ինչ-որ տեղեր նաեւ copy-paste-եր մեր ճարտարապետ գոլեգաները նկատեցին։ Սա առաջին մասն է, որը վերաբերում է
ակտիվիստները կոչ են անում հրապարակել Ֆիրդուսի կառուցապատմանը վերաբերող բոլոր փաստաթղթերը, դադարեցնել իրենց կարծիքով ապուրինի գործընթացը եւ չներկայացնել նման մանիպուլատիվ առաջարկներ։
Մենք պահանջում ենք դադարեցնել process-ը, քանի որ այն ակնհայտորեն ապօրինի է։ Մենք գիտենք, որ նաև կա վարչական դատարանում ընթացիկ գործ, որը ավարտված չէ բնակիչներն ընդդեմ կառավարության, դադարեցնել։ Մենք պահանջում ենք Երևանի քաղաքապետարանից կատարել իր առաջնային մանդատով սահմանված պարտավորությունները, չթողնել այս ամբողջ պրոցեսը կառավարությանը, այլ պաշտպանել Երևան քաղաքի պատմամշակութային ժառանգությունը եւ բնակիչների, Երևանի քաղաքացիների շահերը այս պրոցեսի մեջ, ինչպես նաեւ ուղիղ կոչ ենք անում իրավապահ մարմիններին եւ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովին, եւս նայել տեսնել, թե ինչ շահերի բախումներ կան, այդ թվում ԱԴՆՌ ընկերությունն, Արեք Սարգսյանը, բայց նաեւ կառավարության միգուցե բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց։
Կառավարությունից այսօր չարձագանքեցին Երևանի ժառանգության կոմիտեի հայտարարության մեջ հնչող քննադատությանն ու պահանջներին, հորդորելով հարցերն ուղարկել գրավոր Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կարելի է գնել 32,500 դրամով։ Միշտ ապեք մաթեմատիկական հաշվարկներ անել, միևնույն է, չեք գուշակի այն, ինչ տարիներ առաջ այդ գումարով ձեռք է բերել Լոռու Մարսպետի օգնականը, երկու սենյականոց բնակարան Վանաձորում, որի կադաստրային արժեքը գնահատվում է 2 միլիոնից ավելի։ Ընդ որում գործարքը իսկապես բացառիկ հաջողված կարելի է համարել, եթե հաշվի առնենք, որ նույն Պաշտոնյան ընդամենը 3 ամիս անց բնակարանը վաճառել է ավելի քան 3 միլիոն դրամով։ Ավելի քան 10 տարի առաջ ունեցած այս փաստերը ջրի երեսան դուրս եկել իշխանափոխությունից հետո, հիմա ոստիկանությունը քրեական գործ է հարուցել, պատմում է Վանաձորի մեր թղթակից Կարինե Սիմոնյանը։
Ոստիկանությունը քրեական գործ է հարուցել 13 տարի առաջ Վանաձորի քաղաքապետարանի կողմից համայնքապատկան բնակարանը չնչին գներով Լոռու Մարսպետի օգնականին վաճառելու փաստով։ Իրավապահները համարել են, որ պաշտոնատար անձին իրենց դիրքը ծառայության շահերին հակառակ են օգտագործել եւ համայնքին էական վնաս պատճառել։ Մասնավորապես, ըստ ոստիկանության, 2007 թվականի նոյեմբերին համայնքի ավականին որոշել է Վանաձորի համայնքի սեփականություն հանդիսացող բնակարաններից մեկը անորոշ ժամկետով անհատույց օգտագործման համար նույն վիճակում համայնքին հետ վերադարձնելու պայմանով տրամադրել Լոռու Մարսպետի օգնական Տիգրան Բադոյանին եւ նրա 15-ամյա քրոջը։ Ավականին քաղաքապետին լիազորել է կնքել բնակարանի օգտագործման պայմանագիր։ Մինչդեռ 1 ամիս անց Վանաձորի նախկին քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանը Մարսպետի օգնականի հետ կնքել է բնակարանի առու վաճառքի պայմանագիր։ Մարսպետի օգնականը համայնքի սեփական 2,178,000 դրամ կադաստրային արժեք ունեցող բնակարանը գնել է ընդամենը 32,500 դրամով։ Ուշագրավ է, որ Մարսպետի օգնականը կադաստրային արժեքից 67 անգամ էժան գրեթե անհատույց ձեռք բերած բնակարանը ընդամենը 3 ամիս անց վաճառել է 3,700,000 դրամով։ Նշենք, որ համայնքային սեփականություն նիշ սեփականը դարձրած Տիգրան Բադոյանը 4 տարի անց նշանակվել է Մարսպետի տեղակալ։ Այդ տարիներին Վանաձորի համայնքապետարանի բնակարանային տնտեսության վարչությունը ղեկավարած Քաջիկ Թաթևոսյանը ազատությանն ասաց, բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը տրամադրել են ոստիկանությանը, բայց նշեց, թե իր կարծիքով բնակարանի հատկացումն օրինական է եղել։
Փաստաթղթերը մենք ներկայացրել ենք, թող իրենք որոշեն, դա օրինական է, թե չէ, ամեն դեպքում միջնորդագիր եղել է Լոռու Մարսպետի կողմից։ Ավականին քննարկել է այդ հարցը։ Բադոյանին տրված տուն ինքը եղել է թալամած բնակարանն, այն չի եղել, որ շատ լավ վիճակը մա եղել եւ այլն, այն չի եղել։
Ամեն դեպքում 3 ամիս անց ինքը վաճառել է, այսինքն դրա կարիք չի ունեցել, չէ՞, որ վաճառել։
Դե կարող է վաճառել, ուրիշ տուն է առել, ես բերեք այդ հարցին չպատասխանեմ, որտեղ դա անձնական հարց է, այս վաճառելը դրանից հետո մենք էլ դրա հետ կապ չունեմ։
Իսկ այստեղ շահերի բախումից է, հա, ապեն։
Բերեք դրան չանցնենք, էլի, բերեք չանցնենք, որտեղ այնտեղ ընտանեկան խնդիրներ էլ է ունեցել, բերեք ես չպատասխանեմ։
Կարծում եք ինքը կարիքավոր է եղել ամեն դեպքում
դեր դիտարկել։ Իմ անձնական կարծիքը այո։
Դեռ 2 տարի առաջ Վանաձորում 30 տարի տնակներում ապրող բնակիչները համայնքային ենթակայության բնակարաններն իրենց հատկացնելու պահանջով դիմել էին քաղաքապետարան։ Նրանք պնդում էին, թե քաղաքապետարանի բաժինների աշխատակիցներն են տնօրինում այդ բնակարանները, անգամ մեղադրանքներ էին հնչեցնում, թե վաճառում են դրանք։
Այնքան համայնքապատկան բնակարաններ կա, որ մենք ուզում ենք տեսնել ինչ են անում։ Օրը օրին այդ բնակարանների թիվը մենք իմանում ենք պակասում է։ Մենք էլ ենք ուզում
իմանալ, որ 87 հատ տուն չկա։ Ուրա, մենք ուզում ենք իմանալ։
Համայնքապատկան բնակարանների մասին հակասող տեղեկություններ տրամադրելու մեղադրանքներ էին հնչեցնում նաև իրավապաշտպանները։ Գևոր Քոթանջյանը կասկածներ ուներ, որ մի քանի տասնյակ համայնքին պատկանող բնակարան յուրացվել է կամ դրանց մասին Վանաձորի իշխանությունների տրամադրած տվյալները կեղծ են։ Անգամ հատուկ հանձնաժողով ձևավորվեց այդ բնակարանների խնդիրներն ուսումնասիրելու համար։ Տվյալներն ուղարկեցին պետական վերահսկողական ծառայություն, բայց այդպես էլ որևէ բացահայտում չեղավ։ Քաջիկ Թաթևոսյանը, որ նախկինում վարչության պետ էր, իսկ այսօր բնակարանային տնտեսության բաժնի մասնագետ, ասում է, համայնքի տիրապետության տակ այսօր միայն վթարային շենքի բնակարաններ են կամ դրանք թալանված ու անբնակ են։ Նա պնդում է, թե ամեն տարի հայտարարություն են տարածում ցանկացողներին անվճար տրամադրելու համար, բայց այդպես էլ ցանկացողներ չեն լինում։
Հիմա այս պահի դրությամբ մենք ունենք բնակարաններ, որ պատրաստ ենք տալ հայտարարությունը տան 6 ամսվա ընթացքում, մենք խնդրել ենք շենքը փրկելու հարցը, կարամ հասցեն տամ, դուք գնաք նայեք։
Այս պահին պաշտոնական տվյալով Վանաձորում կա չսեփականաշնորված 530 բնակարան։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Եվ վերջում բնապահպանական մի խնդրի մասին Սևանի որոշ հատվածներ կրկին կանաչել են, ջրիմուռներն այս ամառ էլ զգալի փոխել են լճի գույնը, մասնագետներից մի քանիսը ճահճացման վտանգ են տեսնում, մյուսներն էլ զգուշացնում են, ծաղկած ջուրը վտանգավոր է ոչ միայն լճի, այլև մարդկանց ու կենդանական աշխարհի համար։ Կառավարությունն անցած տարի հայտարարեց, թե նախատեսում է մինչև 2021 թիվը մաքրել շուրջ 750 հեկտար ափամերձ տարածք, այդ նպատակով բյուջեից տրամադրվել էր 570 միլիոն դրամ։ Ինչ է արվել, ինչ վիճակ է հիմա, երբ կլինեն տեսանելի արդյունքներ, Արտակ Խուլյանն է հետաքրքրվել։
Կապտականաշ ջրիմուռները կրկին գրոհել են Սևանը, հուլիսի կեսերից լճի առանձին հատվածներում հայտնի կապույտի փոխարեն անսովոր կանաչ է։ Վնասաբեր ջրիմուռներն այս տարի սովորականից ուշ են ծաղկել, սակայն մասնագետների խոսքով վտանգը նույնն է մնացել։ Ահա զանգում են այսպես շարունակվելու դեպքում ազգային հարստություն համարվող Սևանը կճահճանա։ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի հիդրոէկոլոգիայի և ձկնաբանության ինստիտուտի տնօրեն Էվելին Աղուկասյան մի լուսավոր կետ է նշմարում այս ամենում։ Լիճը ծաղկման դասակարգմամբ վերջին փուլում չէ, նախավերջինում է։
Այս տարի բավականին թույլ է ընթանում ծաղկման գործընթացը, սակայն դա չի նշանակում, որ գործոնները, որոնք ծնում էին այդ ծաղկման երևույթները, հաղթահարված են։
Ոլորտի մասնագետները հույսը չեն կորցնում, որ բանը դրան չի հասնի, ակնկալիքը կառավարության ծրագրերի իրականացումն է, գործնականում։ Սևանի խնդիրն այսօր քննարկվեց նավակով լճի վրա կազմակերպված ասուլիսի ընթացքում։ Շրջակա միջավայրի նախարարի պաշտոնակատար Վահե Ջիլավյանը վստահեցնում է, իրենք ձեռնարկելու են հնարավոր բոլոր միջոցները Սևանի ճահճացման վտանգը կանխելու համար։
Այսօր կառավարության կողմից շատ խիստ և շատ հրատապ հանձնարարականներ է տված, ձեռնարկենք բոլոր միջոցառումները, թե ինչ պետք է անենք, որպիսի եկող տարի կամ կանաչած հատված չունենանք կամ շատ քիչ լինի։
Սևանի հարակից տարածքների բնակավայրերից և օբյեկտներից դուրս եկող և լիճ թափվող կոյաջրերն են լճի ծաղկման հիմնական պատճառը։ Սրանում համոզված են և ոլորտի մասնագետները, և ոլորտի պատասխանատուները։ Անհրաժեշտություն են համարում մաքրման կայանների տեղադրման աշխատանքը։ Լճի ափին գործունեություն ծավալող մի քանի հարյուրի հասնող տնտեսվարողներից միայն մի քանիսն են նման կայաններ տեղադրել։ Մինչդեռ կառավարության դեռևս 2006 թվականի որոշմամբ Սևանի հարակից տարածքների բնակավայրերից և օբյեկտներից դուրս եկող և լիճ թափվող կոյաջրերը պետք է կենսաբանական մաքրման ենթարկվեն։ Այսինքն նույն լճի ափին գործող ռեստորաններում կոյաջրեր մաքրող կենսաբանական կայաններ պետք է լինեն։ Թե ինչու 14 տարիների ընթացքում այդ հարցը չի լուծվել, տարիներ շարունակ պատասխանատուները տարբեր պատճառաբանություններ են բերում։ Հիմա շրջակա համայնքներից հոսող կեղտաջրերի մաքրման հարցը կարող է լուծվել, Եվրամիության դրամաշնորի հաստատմանն են սպասում։ Ափամերձ տարածքների մաքրումն էլ է օրակարգում, քանի որ լճի ծաղկմանը նաև ջրածած ու ճահճածած հատվածներն են նպաստում։ 2019-ին գործադիրը բյուջեից 570 միլիոն դրամ էր հատկացրել ափամերձ այդ տարածքների մաքրման համար։ 750 հեկտար տարածքը նախատեսվում է մինչև հաջորդ տարի ավարտել, սակայն ոլորտի գլխավոր պատասխանատուն չի թաքցնում։ Մեկ տարում նախատեսվածի կեսն էլ չեն մաքրել։ Ընդամենը շուրջ 150 հեկտար է մաքրվել։ Այդ դեպքում արդյոք կհասցնեն մինչև 2021-ի տարեվերջ մյուս 600 հեկտար ջրածածկ ու ճահճածածկ տարածքը մաքրել։
Մենք շատ հնարավոր է, որ նոր կապալառու, նոր ծրագրի իրականացնենք։ Այդ իսկ պատճառով ես համարում եմ, որ կարա հնարավոր է։
Իշխանապահությունից հետո բնապահպանության փոխնախարար նշանակված այնուհետ էլ հրաժարականի դիմում ներկայացրած Այսել Ղազարյանը թերահավատ է, թե շրջակա միջավայրի նախարարությունը կարող է փրկել Սևանը։ Բնապահպանության ոլորտի փորձագետը համոզված է, ոլորտի կառավարումն ամբողջովին ձախող մանյեզրին է։ Հիշեցնում է, ինքը դեռ անցած տարի հենց այդ պատճառով հրաժարական տվեց։ Ասում է, ոլորտի կառավարման համակարգում դեռ նախկին իներցիան է պահպանվում։
Գործընթացները ամբողջությամբ ցույց են տալիս, որ որևէ լուրջ քայլ չի արվում, ավելի շատ, այսպես ասեմ, տարեկան ծրագրերը Սևանի վերականգնման պահպանության արդյունավետ օգտագործման մասով ուղղակի գրվում են, այսպես ցույց տալու համար, եւ կոնկրետ գործողություններ չեն արվում, որոնց մասին վկայում է վերջին երկու տարվա ընթացքում այն վիճակը, որը որ
Ոլորտի փորձագետը միևնույն ժամանակ նկատում է, Սևանի խնդիրը մեկ օրում լուծվող հարց չէ, բավականին երկար գործընթաց է։ Այնուամենայնիվ Այսել Ղազարյանը համոզված է, երկու տարվա ընթացքում էլ հնարավոր էր տեսանելի աշխատանք կատարել Սևանի անդառնալի վտանգից խուսափելու համար։
Այսօր այսքանն ենք նախատեսել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձություններին և ուղի եթեր կվերադառնանք վաղ հնարավոտյան 9-ին։ Հաճելի երեկո և ամենայն բարիք։